μπογκά. Τσακολί, τι πείτε του, μαλλί. galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin isniin ah bisha January waa 26 sanadka 2015 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo FM-yada geeska Afrika. Idaacaddayada galabnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuudiyaano, ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
waxay muujinaysaa dowladda Soomaalida oo muddo dheer ka maqnayd indhaha caalamka ee dhinaca diblomaasiyadda ay qayb ka tahay ahmiyadda siyaasadeed iyo dhaqaale ee iyo diblomaasiyadeed ee gobolka. sida la socotay, safarkan ma ahayn safar Soomaaliya keliya ku wajahan.
kaasi waxa uu ahaa siyaasiyaha wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Saciid Cabdullaahi oo ka hadlaya muhiimadda booqashadii madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan.
qodobada kale ee aad maqli doontaan baahinteennan galabnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shir dib u heshiisiin ah oo ka dhacay magaalada Afgooye,
bannaanbaxyo hor leh oo ka soconaya magaalada Sancaa,
ciyaarihii, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. xisbi xag jir ah oo u janjeera dhinaca bidix ayaa la wareegay awooddii dalka Griiga, isaga oo ka adkaaday xisbiga muxaafidka ah ee New Democracy ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha xilligan talada dalkaas haya. natiijada doorashadan oo lagu dhawaaqay shalay oo axad ahayd ayaa Alexis Tsipras uu ku guuleystay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha ugu da'da yar ee dalkaas hogaamiya in ka badan 150 sano. wuxuu ballan qaaday inuu soo afjarayo siyaasadaha gunti isku geejiska ah. waxaase la saadaalinayaa in natiijada doorashadani ay Griiga u horseedi doonto khilaaf soo kala dhexgala iyaga iyo midowga Yurub iyo weliba dalalka kale ee ku leh deymaha. xisbiga bidixda fog ee u janjeera ayaa u baahan oo keliya 2 kursi si uu soo dhiso dowlad wadaag ah, waxaana xilli horeba xisbigaasi taageero ka helay xisbiga garabka midig ee Independent Greeks, kaas oo la galay heshiis ah in ay soo wada dhisaan dowlad wadaag ah.
madaxweyne Obama ayaa dalka India kaga qayb galay xuska maalinta qarannimada dalkaasi. madaxweyne Obama oo dalka India booqasho ku jooga ayaa ah madaxweynihii Mareykanka ah ee u horreeyay ee ka qayb gala munaasabadaasi. dowlatuus military oo ay soo bandhigeen ciidamada India ayaa waxaa hareeyay roob halkaasi ka da'ayay. hase ahaatee, dowlatuuska ayaa sii socday iyadoo uu daawanaya madaxweyne Obama oo ahaa marti sharafka xafladaasi. Obama ayaa xaddii shalay waxa uu bilaabantay booqasho 3 maalmood qaadanaysa oo ku joogo dalkaasi India. madaxweynaha Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa ku dhawaaqay in xal loo helay heshiiskii dhinaca nukliyarka ee halkaasi ee hakadka ku jiray. heshiiskan ayaa la saxiixay 2008-dii waxaana uu dhigayaa in India laga caawiyo farsamada nukliyarka ee loo adeegsado arrimaha rayidka. hase ahaatee, hakad ayuu ku jiray iyadoo ay sababtuna tahay sharciga dalka India oo ku khasbaya shirkadaha arrimaha nukliyarka ka shaqeeya in ay qaataan mas-uuliyadda haddiiba uu halis dhaco. labada dal ee Mareykanka iyo India ayaa axaddii isla meel dhigay hanaan caymisa oo ay ku baxayso malaayiin dollar.
isbahaysiga NATO ayaa sheegay inay qabanayaan kulan aan caadi ahayn maanta oo isniin ah, kaas oo lagaga hadli doono dagaalada ka soo cusboonaaday bariga dalka Ukraine. safiiro ka kala socda ilaa 28 waddan oo xubno ka ah isbahaysiga NATO iyo dalka Ukraine ayaa la qorsheeyay in ay ku kulmaan saacadaha soo socda Brussels. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku soo warramaysa in kulankan ay codsatay dowladda Ukraine. xilli hore oo maanta ah ayaa militariga Ukraine ay sheegeen in 7 ka mid ah ciidankooda in la dilay tan iyo intii dagaaladan cusubi ay bilaabmeen. kuwaas oo u dhexeeya kooxaha gooni-goosatada ah iyo ciidamada dalkaas. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in la dhaawacay ilaa 24 askari oo kale.
Maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa maanta sii daysay laba wiil oo u dhalay madaxweynihii hore dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak. Ala iyo Jamaal Mubaarak ayaa saaka laga sii daayay xabsiga Tora oo ay ku jireen muddo 4 ah. Labada wiil iyo aabahood Xusni Mubaarak ayaa weli ah kuwo dib loo maxkamadeyn doono, kuwaasoo loo haystay eedeymo la xiriira halluunsi hantiyadeed, walow bilowgii bishan ay ku guuleysteen racfaan ay ka qaadeen ama ay ka qaateen maxkamadeyntooda. Madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak ayaa weli ku jira cisbitaal military oo lagu daweynayo. Siidaynta Ala iyo Jamaal Mubaarak ayaa kusoo beegmaysa hal maalin kadib markii 18 qof ay ku dhinteen dibadbaxyo lagu xusayay sanad guuradii 4 ee kasoo wareegatay markii uu curtay kacdoonkii xilka lagaga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Xusni Mubaarak.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee VOA. Gordo waxaa inoo soo socda wararkii ugu dambeeyay ee qulqulatooyinka ka socda dalka Yemen, balse marka hore Muqdisho. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shalay booqday Muqdisho si uu u furo mashaariic ay dowladda Turkiga ka hirgeliyeen Soomaaliya. Booqashada Erdogan ee Muqdisho ayaa sii xoojinaysa dareenkii laga qabay in Soomaaliya ay dib ugu soo noqoto indhaha caalamka. Haddaba intii uu joogay Muqdisho, Erdogan waxay madaxda Soomaaliya kala saxiixdeen heshiisyo cusub, wuxuuna sameeyey ballanqaadyo kale oo ku aadan mashaariicda horumarinta Turkiga ee Soomaaliya. Haddaba booqashadaasi maxay uga dhigan tahay Soomaaliya? Maxaase rajadu ay tahay? Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa su'aashaasi hor dhigay siyaasiyaha wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Siciid Cabdullaahi, isagoo oo ku sugan magaalada Muqdisho, ayuuna khadka telefoonka la xiriiray.
Aada u mahadsantahay. Kii booqashada shalay uu ku yimid madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga Tayyip Erdogan waxay ugu fadhiday dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya qiimaha ugu weyn. Waxay muujinaysaa dowladda Soomaalida oo muddo dheer ka maqnayd indhaha caalamka ee dhinaca diblomaasiyadda in ay qeyb ka tahay ahmiyadda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee gobolka. Sidaa la socotay, safarkan ma ahayn safar Soomaaliya keliya ku wajahan, sidii kii 2011 wuxuu ahaa safar uu ku maray gobolka oo Itoobiya iyo Jabuuti iyo Soomaaliyaba uu soo wada maray. Marka inay door ka ciyaarayso diblomaasiyadda iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha gobolka iyo caalamkaba ayay tani u muujinaysaa, taasoo marka calaamad fiican u ah shacabka Soomaaliyeed guulna u ahay.
Mashaariic horey uu u fuliyay Turkiga oo muuqda ayuu madaxweynaha shalay xariga ka jarisan ognahay. Marka ballanqaadyada iyo heshiisyadii ay shalay kala saxiixdeen madaxda Soomaaliya iyo madaxweynaha Turkiga, marka la fiiriyo maxaa ugu waaweynaa?
Sidaad ogtahay, booqashadan ka horeysay oo madaxweynuhu yimid isagoo prime minister ah 2011 waxa ay ahayd booqasho runtii ahmiyad weyn u lahayd shacabka Soomaaliyeed ee indhaha caalamka soo duuday. Xilligaasoo dalku u maray xaalad adag oo bini aadamnimo, booqashadiisaas waxaa ka ratimay in uu waxyaabo dhowr ah ballanqaado ay ugu muhiimsanaayeen dhinaca caafimaadka, in dalka Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho laga dhiso cusbitaal aada u weyn oo runtii si casriyeysan loo dhisay, si casriyeysan loo qalabeeyey, kaas oo wax badan dadka Soomaaliyeed ka taraya xagga adeega caafimaadka. Wuxuu kaloo qeyb ka ahaa mashaariic dowladda Turkiga iyo shirkado Turkiya ay bixiyeen sida terminalka magaalada Muqdisho iyo waxyaabo lamid a ayuu shalay furay. Runtii waana wax la taaban karo. Waxaa kamid a wadooyinka magaalada Muqdisho qeyb kamid a oo ay dayactir iyo dib habeyn ay ku sameeyeen. Intaasiba waxay ahayd runtii waxyaabihii uu ballan qaaday xilligii uu imaanayay. Hadda waa ay ka duwanayd booqashada tan oo booqashoodiya booqasho bini aadamnimo oo hore ahayd. Hadda waxay ahayd booqasho iskaashi u dhexeeya dowladda Turkiga iyo Soomaaliya la iska kaashanayay ayaa ahayd. Heshiisyo dhowr ayaa la saxiixday oo ay ka mid ahaayeen dhinaca horumarinta dhallinyarada iyo sportiga, inay labada waddan iska kaashadaan, inay iska kaashadaan dhinaca dhaqaalaha, khaasatan dhinaca warshadaha iyo horumarkooda, dhinaca gaadiidka badda iyo ahmiyadda ay dowladda Soomaaliya dib u kabashada dhaqaalaha ay markan xoog ahmiir u saarayso. Marka runtii kulankiisan waa kulan ka ballaarnaa. Kii horeso wuxuu ahaa kulan laba geesood ah ama bilateral ah oo labada dal ay heshiisyo dhowr ku kala saxiixdeen, oo aan rajaynayno in ay noqdaan kuwa taabagalbaga noqda mustaqbalka dhow.
Wasiir, waxaa la hadal hayaa in heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya ay galeen oo qeyb ka ahaa heshiis ku saabsan dib u dhiska ciidanka qaranka Soomaaliya. Warar hore usoo baxayana waxay sheegayaan Turkiga inuu had mar hore u yaboohay Soomaaliya inuu xagga ciidamada ka kaabo, laakiin caqabada ay ka hor yimideen. Maxaad caqabadaha nooga sheegi kartaa iyo heshiiska xagga ciidamada?
Runtii dowladda Turkiga iyo dowladaha kale ee caalamka sidaad og tahay waxay ku howlan yihiin sidii dalka Soomaaliya dib loogu dhisi lahaa dhinacyadiisa nabadgelyada, dhinacyadiisa horumarka. Intaba waasaad la socotid dowladaha ku yabooha ama qeybta qaata dib u dhiska ciidanka aad bay u fara badan yihiin. Waxaa kamid a dowladaha Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga, dowlado fara badan ayaa qeybta qaata dib u dhiska ciidanka. Kan Soomaaliyeed keliya maahane, kan Amison ee dalka runtii suuro geliyay inay dowladda Soomaaliya cageheeda ku istaagto. Dowladahaas ayay Turkiga kamid tahay, qeyb ayay ka qaadataa dib u dhiska ciidanka. Caqabado badan baa ciidanka dib u dhiskiisa ka jira, waa xaqiiqo jirta. Caqabadahaas intooda badan waa caqabado dalka ka jira. Dalkii waad ogtihiin oo nabadgelyadiisa ma wada fadhido siyaasadiisa weli. Gobollada qeyb baa maaragtay sidii weli shabaab jooga. Waxyaabahaas ku saabsan wada shaqaynta iyo xiriirku waa horu u socdaa, laakiin wax gaar ku ah hadda dowladda Turkiga oo caqabado gaar ah ma jiraan. Dhismaha ciidan qaran in la sameeyana waa shaqo dowladda Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed u taalo oo ay uga baxaan mashaakilkii muddada dheer ay kusoo jireen. Marka inta aan kala socdo wax caqabada oo xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya u dhexeeya ma jiraan magarad.
Wasiir, Turkiga oo keliya maaha, waxaa jira hay-ado samafal iyo kuwa horumar sida kuwa qaramada midoobay oo kale oo ku dooda in Soomaaliya ay geliyaan malaayiin dollar sanad walba. Maxaa keenay in doorka Turkiguna uu muuqdo waxqabad muuqda oo ay hay-adaha kale sameeyaana aanu jirin, haddii uu jirana uusan gaarsiisnayn heerkadkan Turkiga oo kale?
Runtii isbarbardhigaas sida aad u dhigaysid, ani si ka duwan baa u dhigi lahaa. Dalka Soomaaliya hay-adaha ka shaqeeya khaasatan hay-adaha UN-ka muddada dhowr iyo labaatanka sano ee dalka Soomaaliya dusana garab taagnaa. Waxaan ka dhihi karaa waa meelaha dalka Soomaaliyeed uu ka burburi lahaa oo runtii mar walba la agtaagnaa arrimo gargaar siyaasadeed iyo kuwo bini-aadanimo. Intaba saad la socotid qarannimada iyo midnimada iyo xuduudaha dalka Soomaaliya qaramada midoobay ayaa ilaalinaya muddada labaatanka sano ee dowladda Soomaaliyeed ay maqnayd ama ay daciifka ahayd. Sidoo kaleeto shacabka Soomaaliyeed haddii ahaayeen kuwa xilya qaxootiga ku jira ama haddii yihiin kuwa gudaha dalka jooga oo ku barakacay ama haddii ahaayeen kuwa tabarta yarba, inta badan waxaa garab taagnaa oo gargaar bini-aadanimo iyo mid maaragtay horumareed bala taagnaa hay-adaha UN-ka iyo hay-adaha kaleeta ee dowladaha ka socda. Waxaa ka duwan, marxaladuhu waa kala duwan yihiin. Marxaladan markii laga soo Soomaalidu ka baxday arrimihii kumeergaarka ah ee xiriirka caalamiga iyo dowladaha xiriirkooda ay yeesheen, dabcan arrintu waa ka duwanaanaysaa arrimihii kaleeto. Wixii la qaban jiray awal iyo wax hadda la qabanayana way ka duwan yihiin. Adduunku wuxuu ku mashquulsanaa muddooyinka lasoo dhaafay, sidii dadka Soomaaliya loo heshiisiin lahaa, sidii dadka Soomaaliyeed nabadgelyadooda loo dhisi lahaa, ciidamo nabad ilaalina loo keenin lahaa, dhibaatada looga saari lahaa, khilaafka siyaasadeed loo xalin lahaa, dowladaha kumeelgaarka looga saari lahaa, dowlad fadhiga loo dhisi lahaa. Waxaasoo dhan dadaal adduunka uu geystay ayaa looga baxay.
Kaasina wuxuu ahaa sii hayaha wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Siciid Cabdulaahi, oo khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramaya wariyaha v o a Maxamed Colaad Xasan.
magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa maalintii saddexaad ka soconaya shir dib u heshiisiin ah oo ay leeyihiin beelo in muddo ahba ku dagaalamayay gobolkaasi. maamulka cusub ee koonfur galbeed ayaa sii dardargeliyey waanwaanta u dhexaysa beelaha. sahre cidla nuur ayaa khadka taleefanka ee afgooye kula xiriirtay wasiirka dib u heshiisiinta ee maamulka koonfur galbeed, cabdulqaadir nuur caraale. waxaanay ugu horreyntii weydiisay sida wadaxaajoodku u socdo.
walaal taa marka hore waad mahadsantahay adiga iyo maarata idaacadda v o a. haddii aan kaa siiyo faahfaahin kooban, shirkani waa dagaal lagu doonayo in lagu heshiisiiyo laba beelood muddo dheer oo aan ka yarayn laba sano ku dagaalamayay gobolka shabeellaha hoose. dhibaatooyin weyn dadkii deegaankaasna halkaas marka ujeedadu waxay ahayd in colaadaha dunyo lana soo afjiro dagaalada dadkunadiin ama ay gaaraan waan runtii dagaal daba socday dagaalo ka horreeyey ee dadka deegaanka odayaashooda iyo waxgaradka iyo beeraleyda ay hadda ka hor ku dhaqaaqeen oo meel fiican marayay ayaa dowladda ama maamulka koonfur galbeed wuxuu isku dayayaa inuu xoojiyo ku dul dhisto beeraleydii hore meestrana wixii socday si loo gaaro nabad waar.
Waan gartay marka shirku imise cishuu socday yaase ka soo qayb galay ergooyinka ma waxay ku kooban yihiin labadaasi beelood iyo maamulka mas-uuliyiinka socota?
Shirka horta wuxuu socdaa maalintii saddexaad xaruntiisu afgooye waxaana ka soo qayb galay ergo ka kala socota labada beel dhexmartay iyo odayaal oo dhaqameedyo ka socdo dhammaan koonfur galbeed baay iyo bakool iyo sida laga hoose iyo xildhibaanka ka socda dowladda federaalka dowladda dhexe federaalka goboladan kasoo jeeda iyo wasiiro iyo madaxweynihii maamulka koonfur galbeed intaas ayaa ka qayb gashay shirkan. Dadka gaaraya erdada waxay gaaraysaa ku dhowda 150.
Intee in le'eg baa loogu talagalay markaa shirku inuu socdo?
Wallahi shirka horta waxay ku xiran tahay beelaha labada hadal siinayo sida ay usoo dejijiyaan go-aamadooda iyo inay heshiyaan, laakiin waxaan rajaynayaa in maantaba la caawo go-aamada haddaad ay kasoo bixi doonaan berina laga yaabo inaan si dabagelin hadii aan leeyahay.
Waan gartay marka haddiiba imika heshiiskan layskugu yimi waxyaabaha ay dadkaasi ku doodayaan waxaa kamid a in dhul la kala haysto, beero la kala haysto, dad badan meesha ku dhintay, arrimahaasi sidii dadka loogu kala celin lahaa waxyaabaha ku kala maqan islamarkaana loo xaqi lahaa dadkii goobta ku dhintay wixii laga yeeli lahaa, arrimahaasi ma ku jiraan qorshaha lagaga wada hadlayo shirka?
Wallaahi anigu waxaan soo fadhiisanay dad beelood fiican ayayna wada marinayaan wadahadalkoodii, taasheetana waa laga wada hadlay ha noqoto wixii maratay intii ku dhimatay ama ku dhaawacday antii ku sabraday barakici meesha ka dhacay mudarada hadda taagan sida loo maaragtay lo soo celin lahay ammaanka dadka noloshooda oo dagaalka saameeyay sida wax loogu fari lahay yacaba badan oo dhan waxaa waaye ayagaa si toos ah oolka fool uga hadlaya meel ayna wax isla dhigayaan oo wadahadalkan ama dagaalkaanu runta muddo ayuu soo socday annaguda waxaan joognaa kamira dhalintii ama dhamaystirkii dagaaladan iyo sida loo dabagal loogu soo lahay looga fulinahay wixii heshiisa ee halkan ka soo baxa. Marka intaad sheegto dhan wadahadalka qodobo kamid a ayay ka tirtay.
Waan gartay marka ilaa hadda maadaamuu saddex cisho soo socday shirku waqti dheer buu socdayna odhan karnaa qodobada ugu muhiimsan ee aad ka xusi karto ee laga wada hadlay maxaa ka mid a? Ma jiraan se waxyaaba dib loo dhigtay oo haatan turxaanbixintoodu ay adkaatay?
Qodobada ugu muhiimsan oo la rajeynayo inuu shirka kasoo baxay waxa weyaan in labada beelood ay isku waafaqeen inay heshiiska gaaraan dagaalkii ka dhex maray oo ay halkaas ku joogsato colaadda, taas hortoro mabdiiyan inay wada qaataan oo isku raacaan, taas waa qodobka ugu weyn ee meesha laga filayo inuu kasoo baxo. Waxaa intaas marka barbar socoto sida ciidamada loo kala qaadi lahay loona jirin lahaa, waxaa barbar socoto sida jidadka loo furan lahay, sida loo qaadi lahaa isbaarooyin ama jigooyin ku yaalla gobolkaas, sida dadki barakacay rooli ugu soo laaban lahaayeen, sida loo gargaari lahaa ama gargaar lagu fidin lahaa, iyo sida nabadda loo siweyn lahaa oo loo gaarsiin lahay heer degmo, heer tuulo, oo intaas ay bulshadu ayadu ka qayb qaadato
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Nuur Caraale oo ah wasiirka dib heshiisiinta ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo khadka taleefanka ee afgooye ugu waramayay Sahre Ciidla Nuur oo Washington joogta.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Haddii wararkaas ama warbixinahaasiba ay ku dhaafaan waxaad ka dheehan kartaan bogga aan internet ku leenahay ee v o a somali com. Haatanna dalka Yemen, xiisadda deganaansho la'aaneed ee dalka Yemen ayaa weli sii socota, iyada oo boqolaal qof ay maanta mar kale u soo baxeen waddooyinka iyaga oo ka cabanaya mucaaradka xuutiyiinta. Dadka bannaanbaxaya ayaa taageeraya madaxweyne Cabdirab Mansuur Al-Haadi. Xuutiyiinta ayaa rasaas furay. Wararkii hadaba ugu dambeeyey Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayaa ka wareystay wariyaha v o a Jacfar Kukay oo ku sugan magaalada Sanca.
Magaalada Sanca maanta aad iyo aad ayay u kacsan tahay, oo waxaa jira iska hor imaadiyo fara badan oo u dhexeeya mudaaharaadayaal kasoo horjeeda waxa ay ugu yeereen afgembiga ay kooxda Ansaarullah ee xuutiyiinta ku qabsadeen magaalada Sanca iyo qaar ka tirsan gobollada waqooyi ee dalka Yemen. Sidoo kale waxaa jira maleeshiyaadka kooxda Ansaarullah oo iyagana dhinaca kale kasoo jeeda, oo mudaaharaadayaashaasi isku dayaya inay kala diraan si aadana rasaas u ridaya. Laba goobood oo ay mudaaharaadyadaasu ka bilaabanayeen waxaa isla markiiba xoog ku galay maleeshiyaadka Ansaarullahi oo kala diray, isla markaana qabqabtay 10 ka tirsan dadkii mudaaharaadka soo qabanqaabiyey amaba dhigayey. Sidoo kale dadkaasi la qabqabtay waxaa ku jira qaar ka tirsan wariyeyaashii iyagu isku dayayey bal inay kasoo warramaan ama ay goobtaasi joogaan. Waxa ay sidoo kale mudaaharaadayaashu aada isugu soo urureen fagaaraha Isbedelka oo isagu ahaa goobtii markii horeba ay mudaaharaadayaashu ka bilaabeen bannaanbaxyadooda markii ay xilka ka tuurayeen madaxweynihii hore ee dalkan. Laakiin halkaana waxaa uga hortagay maleeshiyaadka Ansaarullahi oo rasaas ku kala diray. Marka laga reebo rasaastaasi iyo mudaaharaadayaashaasi la kala raacdeeyey iyo weliba dadka la qabqabtay, waxaa jira iyadana qarax ka dhacay koonfurta magaalada Sanca. Qaraxaasi waxaa lala bartilmaameedsaday baabuur sida la sheegay uu lahaa amaba uu watay mid ka mid a kooxda Ansaarullah. Halkaasi inkastoo aan weli dhimasho lasoo sheegin, laakiin waxaa la sheegayaa in ugu yaraan 5 ruux uu dhaawac kasoo gaaray. Meesha qaraxa uu ka dhacayna waa koonfurta magaalada Sanca, xaafada lagu magacaabo Xijiz, gaar ahaan wadada 30. Marka magaalada Sanca guud ahaan, inkastoo maalmihii lasoo dhaafayba siyaasad ahaan aanay deganayn, haddana waxaad moodaa maanta in dhinaca ammaanka uu kusoo biiray oo uu ka jiro amaba ay ka jirto xasilooni darri xoogan, oo maad arkayso mudaaharaadayaal fara badan oo mar walba isku dayaya inay goob isku urursadaan, isla markaana ay soo beegsanayaan oo ay soo raadsanayaan maleeshiyaadka Ansaarullah si ay u kala raacdeeyaan. Waxaa jira dad aad u fara badan oo markii hore qarsoonaa oo aan la dareemaynin oo hadda soo baxay, oo markii mudaaharaadyaasi ay arkeen ku dhiiraday in ay ka hor yimaadaan siyaasadda kooxda Ansaarullah. Marka xaaladda magaalada Sanca waa intaa. Waxaa kaloo jira Caasha, meel la yiraahdo Ridaac oo ku taala gobol Baydo la yiraahdo oo bartamaha waddanka Yemen ku yaala, isna in weerar lala bartilmaameedsaday baabuur ay wateen kooxda Ansaarullah ee xuutiyiinta oo isagu halkaasi marayay. Weerarkaasi lala bartilmaameedsaday kooxdaasi waxaa la sheegayaa in lagu dilay 9 ruux oo ahayd intiiba baabuurka saarnayd oo ku abtirsataa kooxda xuutiyiinta. Ridaac waxaa ka jira ama muddooyinkan ka jiray qalaanqul dhinaca amniga ah oo ay kooxda Ansaarullah uga soo horjeedaan dadka deegaanka oo halkaasi degan. Weerarka hadda lala bartilmaameedsaday xuutiyiintaasi 9 ruux lagu dilayna waxaa la sheegayaa in ay ka dambeeyeen dabley beeleed oo iyagu halkaasi degan kana soo horjeeda. Baarlamaanka ayaa la sugayaa inuu fariisto maalinimadii axaddii shalayto, ayaa qorshuhu ahaa in baarlamaanku uu fariisto uu hadal ka soo saaro isxafilaadda madaxweynaha, laakiin dib ayaa loo dhigay waqti aan la garanaynin oo aan la shaacin.
Waa tahay Jacfar, waxaan rabaa warbixintii guud ee dalka Yemen waad nasiisa. Waxaan rabaa markaa su-aalo dhowr oo ku saabsan bannaanbaxyada maanta ka dhacay iyo rasaasta ay kooxda Ansaarullah ay ku rideen dadkii bannaanbaxa dhigayay. Wax dhibaata oo ka dhashay bannaanbaxaasi ma jira, ka sakow in rasaas la riday?
Caashacuud, waxaa la sheegayaa in dad fara badan oo ilaa 9 ruux ku dhow ay ku dhaawacmeen bannaanbaxyadaasi la kala diray, laakiin wararku ay sheegayaan in dhaawacyadaasi aanay ka dhalan rasaaskii la ridayay, oo ay ka dhasheen uun isjiirkii iyo isbuurashadii mudaaharaadayaashu ay isbuurteen markii rasaasta lala bartilmaameedsaday ama rasaasta lagu riday. Marka tiradaasi 9 ah ayaa hadda waxaan wararka ku helaynaa inay ku dhaawacmeen bannaanbaxyadaasi maanta ka dhacay magaalada Sanca, gaar ahaan agagaarka jaamacadda Sanca ay ku dhaawacmeen marka lagu daro 15 ruux 100 ruux ku dhaw oo ay xirxireen xutiinta kuwaas oo la sheegay inay ahaayeen dadkii iyagu hoggaaminayay ama soo qadan qaadiyay oo si gaar ah ay u beegsanayeen.
Waxaad ii sheegtay in dadka la qabqabtay ay ku jiraan dad wariyaal ah oo rabay in ay soo tabiyaan barnaamijkaasi dhacay. Wariyaashaasi ma ku jiraan dad ajnabi ah oo aan u dhalan dalka Yemen?
Ilaa hadda wariyaha la xiray waa nin sawir qaada ah iyo wariye ka shaqeeya wargeys ka soo baxa waddanka Yemen. Labadooduna waxay u dhasheen dalka Yemen. Ilaa hadda ma jiraan wariyaal ajnabi ah oo lagu xiray barnaamijyada maanta ka dhacay magaalada Sanaa. Waliba waxaad moodaa wargeyskaasi laga xiray wariyaha iyo sawir qaadahaba in qolyaha Ansaarullaah ay si gaar ah uga soo horjeedaan oo ay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan. Marka way dhici kartaa in ay jiraan qolyo kale oo iyaguna xirxiran oo wariyeyaala, laakiin ilaa iyo hadda ma jiro wariye ajnabi ah oo lagu xiray banaanbaxyada maanta ka dhacay dalka Yemen oo ka mid noqday dadkii halkaasi lagu qabtay.
Banaanbaxyadu weli ma socdaan hadda mise way istaageen?
Si nidaamsan oo isku xiran hadda uma socdaan, oo waxaad moodaa in ay ku guuleysteen qolyihii xuutiyiinta in ay kala diraan oo ay kala burburiyaan. Laakiin waxaad arkaysaa in dadkii la kala raacdeeyay marba ay goob isku urursanayaan oo ay halkooda kasii bilaabayaan. Kahor inta aanay kusoo dhexdhicin haddana maleeshiyadka Ansaarullaahi oo aanay kala raacdeen. Marka waxay u egyihiin banaanbaxyadu kuwa goos goosa oo aanan ahayn sidii ay u nidaamsanaan jireen oo ay isugu xirnaan jireen gees ilaa gees xilliyadii hore. Marka arrintaasina waxaa ka hadlay qaar ka tirsan siyaasiyiinta dalkan Yemen iyo axsaabta siyaasadda ee dalkan oo iyagu ku tilmaamay arrintaasi inay tahay cudburin iyo weliba in xorriyadda muujinta ra'yiga ay kasoo horjeesteen qolyahan xuutiyiinta ah arrintaasina ay tahay xadgudub iyo meel ka dhac loo geysanayo muwaadiniinta aragtidooda sida nabadgelyada ah ku muujinaya.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A Jacfar Kukay oo ku sugan Sancaa oo inoola socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee qulqulatooyinka ka socda dalka Yemen. Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayuu khadka telefoonka ugu warramay.
Bisniina wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Khilaafyada ka dhasha dhulka waa waxyaabaha ugu badan ee amnidarrada ka abuura Soomaaliland, iyadoo muranka dhulka uu ka mid yahay dacwadaha ugu badan ee ka taagan maxkamadaha Soomaaliland. Warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegaya wariyaha V O A Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaari.
Magaalooyinka Soomaaliland inta badan waxaa soo noqnoqda khilaafyo ka dhasha lahaanshaha dhulka, waxaanay mararka qaarkood gaadhaa in hub la isu adeegsado oo ay dhimasho ka timaado. Kiisaska maxkamadaha ku jira isku dacweynayaan laba dhinac ayaa qaarkood ay socdeen muddo 10 sano ka badan, halka qaar kalena markay maxkamaduhu xalka gaadhi waayaan ay dadku ula wareegaan weji kale iyo waanwaan dhaqan ku salaysan. Haddaba maxaa keena khilaafka dhulka ee Soomaaliland? Waxaan su'aashaasi weydiiyey oo ka jawaabaya Professor Aadam Haaji Cali oo ah hoggaanka maxadka xallinta khilaafaadka ee daraasaadka nabadda ee Soomaaliland.
Magaalooyinkii waaweynaa baa weliba la isugu yimid, caasimadaha gobollada ayaa la isugu yimid. Caasimadaha gobolladuna ma qaadayaan dadka oo magaalooyinkan iska faafaya ee la qorsheynayn ee la kontrolayn. Qodobka labaad ee kale ee muhiimka inaan xusnaano wax weeyaan, ma jiro maalgashi. Marka dhulkii waa maalgashiga kaliyaatee jira, marka taasina waa problem kale oo wax weeyaan. Dadkii markay bangiga ka dhigtaan dhulkii ee qof walba lacagti yareed uu lahaa geliyo, dee wax weeye hadhow dhulkii qaali buu noqday. Waa adiga arkay, waa inuu qofka markaa ku dagaalamo oo ma garanaysaa wuu qaaliyoobayaa, wuxuu noqonayaa sharci iyo sharci darraba in la boobo. Cillad kale iyaduna jirto ah in dowladdii uu dhulku faraa ka baxay, waxay inay maamusho dhulka state-ka ilaahay baa leh. Ilaahay sokodiina waxa uga wakiila qaranka la wada qaatay, la isku waafaqay sida dastuurku sheegayo. Marka masaladaasina waa masale kale oo colaadan iyo problem isku kama jiraan magaalooyinka. Waxaa kaloo ka jira dhulkii fogaa iyo seerayaashii iyo dhulkii bannaanaha oo isdhexgalay.
Waxaa jira guddi ka garnaqda khilaafyada dhulka, kuwaas oo u shaqeeya hannaan maxkamadeed, hase ahaatee dadka qaarkood baa ku dooda in guddida lafahantoodu ay dhibaatada taagan ee khilaafka dhulka ay qayb ka yihiin. Balse Aadam Xaaji Cali waxa uu aaminsan yahay sidan.
Marka guddigaasi runtii wax badan bay tartay, faa'iidooyin badan bay keentay, laakiin caqabado badan baa haysto fara badan. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah sababta loo geeyey dowladaha hoosena waxa weeyaan in marka hore marka loo gar yimaado ee lada waa noo garnaqa inay information iyo xidhiidh dhow la yeeshaan dowladda hoose, oo markaa labada qof ee meesha isku haystaa dee labaysan kama wada haystaan, mid uun baa saxa. marka inay si closely u wada shaqeeyaan marka taa waxad mooday inay luntay oo ayagu cid u timaadaba u garnaqayaan
geesta kale maxamed abdu jaamac oo gudoomiyaha gudida ka garnaqida khilaafyada dhulka ee hargeysa waxaan weydiiyey sababta keentay waqti loogu lumiyo oo loogu garnaqo qof suganti sharci ah haysta iyo qof aan sharci u haysan dhulka hayso ku saleeyeen miisaamida cadeynta uu qofku wato
anagu mar walba priority waxaan siinaa cidda sharciga waddanka leh meesha sharciga u leh isla mar ahaantaana maragyadu u aqoonsan yihiin baan anagu siinaa priority-ga ee ma siino nima aan waxba lahayn waxma siino anaguna sharciga ma bixino dowladda hoose ma nihin dee haddii wax laga sheego sharcigana hay-adaha shaqada kulan baan u gudbinaa hadduu sharci saaxayana siis baan ku raacnaa caddayntu dhul aanad lahayn haddaad caddayn u samaysto ood waraaqa u samaysato de any minute iyo wakhti kasta ay noqoto inaad xaqa u lahayn waa la baabinaya taana waxaa lagu baabinaya dee xeer sharciga teeda kale waxaan ku xasuusinaya dowladda hoose iminka dhul ay iyadu distribute garaysaa ma jirinta badan dadweynaha ayaa ula yimaadaa anaa la bartan buu odhanayaa lama markhaati soo kaxaysanaya way dhaarinayaan marka hore sharciga la samaynayaba sidaas ayay ku sameeyaan ee dhul iyagu ay siiyeen oo si sharci ay u siiyeen maahe waa dhul isagu intuu u yimi uu yidhi dhulkan ayaa anaan leeyahay dadkan ayaa caddaynaya
dhinaca kale ma jirtaa in habka uu sheegay maxamed cabdi jaamac ay dowladaha hoose dhulka u bixiyaan si aynu faahfaahin u helno waxaan wax ka weydiiyey mawlid waris cabdilaahi waa xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee hargeysa
marka dee dhul dengooda jiro dowladdu leedahay dowladda hoose sharci waya xaq bay u leedahay inay qof siiso ama danguud wax danguudo laga hirgeliyo ama dadka dan yarta ah ee markaa u baahan si ay hanti u yeeshaan markaas dhinacyo kala duwan oo ayaanu ku bixinaa dhulka
sidoo kale dadka qaarkood baa ku dooda in dowladaha hoose laftoodu ay qayb ka yihiin khilaafka dhulka isla markaana waxay sheegeen in dhul keliya ay laba sharci u kala siiyaan laba dhinac taasoo keentay in qof waliba ku doodo in isagu sharci u haysto oo uu sharci u leeyahay haddaba arrintaasi maxaa ka jira waa kan mar kale xogayaa fulinta ee dowladda hoose hargeysa
mararka qaar qaladaad caynkaasi wuu dhacaa laakiin ma badna had iyo jeerna waa wax iska macruufahoo wax hore u jiray oo dhugmatisahoo dowladda hoose ka baxay four jeri buu noqdaa waxaa dambe ayaa laga daba sameeya marka maaha wax sharci ahoo laba sharci kama wada bixi karaan hal blood
haddaba haddii qiimaha kor u kacayee dhulku sidan ku sii socdo saamayn inta leeg buu ku yeelanayaa bulshada iyo guud ahaanba dalka waa kan mar kale aadam xaajacali
waxaa imanaya class bulshadu inay dabaqaad noqoto dad wax haysta iyo dadaan haysan oo imika maanta konton kun oo dollar soddon kun oo dollar afartan kun oo dollar yaa awoodi karayon oo qofku haysta marka taasina waxay u hogaaminaysaa in dabaqaad la noqdo kol haddii dadku dabaqaad noqdaan marka amniga ahal isku tay waa la isboobaya qofku aan waxba haysanin qofka kale mushkiladaha colaaduu wax kaleba kama kacaan waxay ka kacaan dadka oo heerkooda nolosha aanu sinaanin marka taalifteedu waa mid imanaysa iyaduna
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waana lix iyo labaatanka bisha januari sanadka laba kun shan iyo toban idaacaddana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ahaa cashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farajar waxaad ku soo dhawaataan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo waxaana ka mid a xubintii dooda gaaban xubintii waxbarashada iyo sidoo kale cayaarihii marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oon mar kale ku celinno
xisbi xag jir ah oo u janjeedha dhinaca bidix ayaa la wareegay awooddii dalka Griiga isaga oo ka adkaaday xisbiga muxaafidka ah ee New Democracy ee hogaaminayay dalkaas wakhtiga badan. Natiijada doorashada oo lagu dhawaaqay shalay oo axad ahayd ayaa Alexis Tsipras uu ku guuleystay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha ugu da'da yar ee dalkaas hogaaminaya in ka badan 150 sano. Wuxuu ballan qaaday inuu soo afjarayo siyaasadaha gunti iskugeejiska ah. waxaa si la saadaalinayaa in natiijada doorashadani ay Griiga u horseedi doonto khilaaf soo kala dhex gala iyaga iyo midowda Yurub iyo weliba dalalka ku leh deymaha.
madaxweyne Obama ayaa dalka India kaga qayb galay xuska maalinta qaranimada dalkaasi. madaxweyne Obama oo dalka India booqasho ku jooga ayaa ah madaxweynihii Mareykanka ah ee ugu horreeyay ee ka qayb gala munaasabadaasi. dowladtuus military oo ay soo bandhigeen ciidamada India ayaa waxaa hareeyay roob halkaasi ka da'ayay. hase ahaatee dowladtuuska ayaa sii socday iyadoo daawanayay madaxweyne Obama oo ahaa marti sharafka xafladaasi. Obama ayaa xaddii shalay waxaa u bilaabatay booqasho saddex maalmood qaadanaysa oo ku booqday dalka India. madaxweynaha Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha India ayaa ku dhawaaqay in xal loo helay heshiiskii dhinaca nukliyeerka ee hakadka uu ku jiray.
Isbahaysiga NATO ayaa sheegay inay qabanayaan kulan aan caadi ahayn maanta oo isniin ah, kaas oo laga hadli doono dagaalada ka soo cusboonaaday bariga dalka Ukraine. Safiirro ka kala socda ilaa 28 waddan oo xubno ka ah isbahaysiga NATO iyo dalka Ukraine ayaa la qorsheeyay inay ku kulmaan saacadaha soo socda Brussels. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku soo warramaysa in kulankan ay codsatay dowladda Ukraine.
محكمة كتالا دالكا مصر أي مانتا سيدي سي لبوي لو دالاي مدحويني هوري دالكا سي محمد حسني مبارك على إيو جمال مبارك أي ساكا لغسو داي حبسي غالي راه دطورا أو أي كتيرين مدى أفر سراء لبدا ويل إي أبوهو دا حسني مبارك أي ولي أه كوى ديب لو محكمة دين دونو كوى سو لو هستي يدي من الحريرة لون سيهان تيه ديد ولو بلوغي بشان أي كوكو ليستين رعفان أي كاقاتين محكمة دين تودع مدحويني هوري دالكا مصر حسني مبارك أي ولي كتير عسبتال ملتري أو لغو دوين أيو galabnaagsan markale wararkaasi iyo warbixinadaasna dhageystayaal waxay si toos ah idin kaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA cidda ay seegeen waxay markale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com. haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Shir dib u heshiisiin oo lagu dhaxdhaxadinayo beelo ku dagaalama gobolka Shabeellada Hoose ayaa wuxuu ka furmay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Haweenka waxay aaminsan yihiin inaan muhiimad la siinin haweenka door firfircoon inay ku yeeshaan shirarka dib u heshiisiinta. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa marka dib u heshiisiin la qabanayo ragga iyo dumarka kee haboon inay hoggaamiyaan. Waxaa marti iigu ah igala qayb galaya Malaaq Maxamed Yacquub Deero oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo Caashe Maxamed Warsame oo iyaduna ka mid ah haweenka qaranka. Waxaan hadalka ku hormaray Malaaq Maxamed Yacquub Deero.
Marka ugu horreysa waxaan salaamayaa bahda saxaafadda, gaar ahaan idaacadda V O A oo fursadan qaaliga ana siisay. Markaan usoo degdego su-aashii ahayd yaa ku haboon, waxaa la yiraahdaa sadar qoran su-aalka dhan: haweenka iyo ragga waxa ku haboon, ragga ku haboon maxaa yeelay mar walbaba ayagaa u taagan inay ummadda dhexdhexaadiyaan, gaar ahaan ragga naftooda waa kala saarayaa. Odayaasha iyo dhaqanka ayaan qabaa iyo culimaaudiinka inay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ku jiraan, haweenkana waa haddayba soo galaan kaalinta saddexaad ku jiraan. Asleh
haye casha fikirkaas ma aaminsan tahay?
Horta waxaan salaamay bahda idaacadda V O A da. Haddii aan u soo dego fikirkii ahaa haweenka iyo ragga ayaa ku haboon, aniga waxay ila tahay in dumarku ku haboon yihiin dib u heshiisiinta iyo wacyigelinta. Dumarka markii laga tagana in uu kaalinta labaad soo gelayo culimaaudiinka, kaalinta saddexaadna inay soo gelayaan dhaqanku. Markay dhaqanku xibinta ilaayeen waa ka seexdeen, waayahan dambe annaga u ololeynayna haweenka. Wiilka dhimanaya annaga dhalnay, midka dhaawacmaya annaga dhalnay, hooyada asayda qaadaysa waa annaga. Annagu mar walba voluntary aan ku shaqaynaa, waxaan ka mid ah haweenka qaranka, waxaan u adeegnaa sidii nabad ay ku dhici lahayd. Markay hooyo mar walba waa hooyo, way ka naxariis badan tahay ragga.
Malaaq Deero, sida Caasho ay leedahay, maadaama ay idinka naxariis badan yihiin, soo idinkagama haboona dib u heshiisinada la qabanayo inay hoggaamiyaan?
Walaashay Caasho, aad ay u mahadsan tahay. Waa run in wiilka dhimanaya wiilkooda yahay, ninka dhimanaya ninkooda yahay, laakiinse waxaa qur-aankana noo caddeeyay oo annagana muddo badan kasoo shaqaynaynay. Marka mar kastaba gabdhaheena annaga ma xaqrayno. Waa run in ay wacyigelinta ku fiican yihiin, baraarijinta ku fiican yihiin. Xagga nabadda waa loo adeegsan karaa, xagga alalayska iyo kicinta dagaalka labadooda waa loo adeegsan karaa. Waa siinaynaa kaalintaasi, laakiin dib heshiisi markay noqoto oo dadka sidii la isugu soo dhaweynay ay noqoto, xiilaysiga ay noqoto, arrajiifka ay noqoto, waa ragga ugu haboon. Ragga waxaa laga yaabaa intaasi isbuucanba, intaasi bilood, in gogol u fidsanaato oo dhulka ay jiiftaan. Gabadha intaasi ma awoodo, keliya waxay awooddaa meel hoteel ee la isugu yimid, iyo waxay awooddaa keliya meelaha dhadhow laakiin ragga waxay u galaan masaafooyin dhadheer iyo mataqaana raggii oo markaasba hataa waramadooda isu haysta ama qoryahooda isu haysta intay imaamada weyfiyaan ayay dhex galaan.
Caasho, waxyaabaha aad sheegi karto oo ay dumarka ragga kaga firfircoon yihiin marka dib u heshiisiin la qabanayo maxay tahay?
Haweenku ku xisaabtami mayaan, waxaan ahay reer hebel, waa beer la beertay, reer hebelka caloosheeday ka yimaadeen, wiilasha ayagaa dhalay, qabiil ma noqon karto naaga, waa beer la beertay. Ninkan marka uu meesha tegaya dhaqanka wuxuu ku tegayaa uu ku xisaabtamayaa anagoo reer hebel, haddii aan la ii yeelin waxaas waxba ma soconayaan. Anagu markaan tegayno meesha waxaan ku xisaabtamaynaa seed ilmihii Soomaaliyeed adinku dhasheen waxbarashada ugu fududaataa, see ammaanka lagu helaa, seed guri kasta nabad aad, yacni hooyo kasta oo Soomaaliyeed ilmiheedii ay nabad ugu shaqo tagaan. Iyaguna waxay ku xisaabtamayaan kaalinta ay ku xisaabtamayaan reer hebel, haddayna wasiir hebel helin, reer hebel haddayna beerkaas reer hebel looga kicin, dhaqanka odayaasha waayahan dambe waxaan u aragnaa annaga inay aada u gaabiyeen. Haweenkuna waxa weeye dhibku ayagu ku dhacaya, waxaan ku qasbanaanay in aan kaalintii odayaasha aan buuxinaano.
Malaaqdeer, oo dhibaatada maadaama ay dumarka ku dhacayso, soo ma moodi dumarka nabad iyo barwaaqana in la ahaado inay idinka jecel yihiin?
Taasi waxay lama tahay. Nin 20 jir ah, ceel aad u dhir badan oo wadaan in laga shabana loo baahan yahay, wiil uu yiri oo 10 jir ah, anaa kaga xaboon wiilkan 20 jirka ceelka shabadiis, taas ayay lama tahay. Gabadheen waa anaga haddaanu nahay odayaasha dhaqanka, gabdhaha waa xishmayna runtii, wax badanna waa u ogolnahay, laakiin inay sheegtaan maanta ceelkii dheera wadaanta laga soo saaray 20 jirka ka soo saaray, inay yiraahdaan annagoo 10 jir ah wiil ah ka soo saara, taasi suuragal ma aha.
Ugaaska waxaan u sheegayaa, horta xilligii wadaanta oo ceelka la gelayay waxay ahayd wixii 60-kii ka xageeyey. Hadda ma ahan ceel hawsha la qabanaya, waa dib u heshiisiin. Meesha aad sheegayso oo beeraha iyo dhulka dhibka loo marayana gaadiid fududeeyaa yimid, waddan casri aan joognaa, caalamka meel walba baabuur fududeeyaa yimid, telefoon fududeeyaa yimid, wiilka aad sheegaysana dhibka uu ku dhacayo waa wiilkii anagu aan dhalay. Anagu sida aad beelaha u tihiin ama beelaha ugu absirsataan, haddaan Soomaali nahay gabdheenu beela ma ahan. Aniga hooyo ah waxaa laga yaabaa inaan dhalay 4 beelood oo kala nooca, gabar Soomaaliyeedna sidaas oo kale meel walba ay u dhasho. Seed marka dib u heshiisiintii aniga yacni ayna suura gelin, adigu aad ku suura gelinaysaa adoo oday.
Gabadha xaqeedu waa leedahay, kulladu xaqin xaqaw, xaqeedu waa leedahay, wax waa dhadhahadin kartaa, hooshaasi waa qaban kartaa, laakiin ma sheegan karto odayaan kaga horeeya. Odayaalka waxaa way qaranka jira ayagaa soo dhaseen, maxaa gabar looga yeeri waay? Qaranka hata taagan oo ilaa cart ilaa yooman hada odayaala soo dhisa, waxaa waay ilaa waqtigii aan dhalanay ilaa hadda dhexdoodana oday baa soo taagnaa. Hadday ay tiraahdo odayaan kaga horeyna, sunooyinkana waxaa soo baxay xaasihii in la balooqayso, waxaa soo baxay gurihii in la balooqaysto, beeraha in la balooqaysto, doobukii naftooda in la balooqaysto. Marka gabadheena doobukii inay balooqaystaan ha iska daayan kaalintooda.
Waa tahay ugaas, waad mahadsan tahay aan sii caasha.
Annaga kaalinteena horta kaalinteena Ilaahay baa na siiyo, marka horena soo abuura adduunka una keenay koomka na keenay kaalin, haddii aad aragto iyo shaqo la qabanayana qof walba sida Ilaahay u baray waay, oo 9 bilood calo lagugu sidaa anagana 9-keena la ku sii kaalin. Marka aan bilaa qaysanayna ma jirto odayaasha dhaqanka ee aad sheegtay inay soo dhiseen dawladda federaalkaana, waad aragta maanta dhibka ka taagan baarlamaankii aad soo xushay ee aad ku soo xushay dhibaatada aragtay ee aad yacni aad duur keentay maanta inay qarankii Soomaali iyagoo duminaya aad ku fiirsataa odo dhaqan sheeganaya. Anagu maanta haddaan baarlamaanka soo xulu lahayn, awooddaas ma ayna yeesheen baarlamaanka Soomaaliyeed oo subax walba goli wasiirada la soo dhiso iyo maamulkii la soo dhiso iyo wixii loo istaago oo dalka qaranimadiisa ay ku duminayaan ma ayna yeesheen. Odayaashaanu kaalintii ay Soomaaliya ku lahaayeen way ka seexdeen, waxay u ogtaa 2016 wixii ka dambeeyana, ka horna waa la garab taagannahay annagaana dhexdhexaadinta la wareegi doona.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban. Waxaa ila falanqeynayay Malaaq Maxamed Yacquub Deerow oo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ka mid ah, iyo Caashe Maxamed Warsame oo haweenka qaranka ka mid ah. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
مختار محمد عطوش او برنامج كدو دقاب النيلة سعوتسينينا ادبو مهاتسيني هالكاد نقالة سعوتان وا اذا عدي يدي قلب نمو اللانتا افكا سوماليقا اي في او اي ها تانا ديجي سيال وحد ديجي هنا كو سومقان برنامج كي وحبار شدا وحالي نوسو دياري حسن كافي عبد الرحمن قويستي
سنتا تير اسلام جيرتان كأبي اقمن محمد كاني
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa qaabka ay u socdaan howlaha waxbarasho ee dugsiga Al-Huda oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee iminka ka shaqeeya magaalada Muqdisho kaasoo lagu barto maadooyinka caafimaadka kombiyuutarka iyo ingiriisiga waxaana ugu horeyn xilliga dugsiga la aasaasay waxyaabaha lagu barto iyo tirada dufcadaha ilaa iminka ka qalinjabiyay VOA uga waramay maamulaha dugsigaasi Ibrahim Umar Abdi
ee iskuulka waxa la aasaasay 2009ka bisha shanaad 12keedii ayaa la aasaasay ee xaqiiqdi wuxuuna jiraa muddo aad iyo aad u dheer oo hadda 2015 lagu jiro iskuulku wuxuu soo saaray dhowr dufcadood ayuu soo saaray hadeeta dhanka caafimaadka sida hortaada boorka muuqdo wuxuu saaray dufcadii 9aad ee dhanka fast airka ah gargaarka degdeg ah iyo dufcadii shanaad oo guud ahaan dhameystay caafimaadka oo idil iyo dufcadii 2aad oo kombiyuutarka noo dhameystay ardayda markay caafimaadka sidaas ay u dhameeyaan waxaan ku xiriirinaa isbitaalka weyn ee lagu magacaabo Madiino iyo sidoo kale isbitaalka Banaadir aan xiriir adag aan la leenahay iskuulka waxyaabaha lagu dhigo waxaa ka mid ah maadada loo yaqaan kombiyuutarka oo tiknoolajiyada ugu dambeysa ah iyo sidoo kale caafimaadka Englishka Soomaaliga iyo sidoo kale luqadda Carabiga iyo xisaabaadka iyo maadooyinka loo yaqaan scientific subjects ka intaas ayaa iskuul ku dhignaa
Ibrahim Umar Abdi ayaa dhanka kale waxa uu tilmaam ka bixiyay macluumaadka ay u dhigaan ardayda daneeyaysa barashada kombiyuutarka
buugaagta aan dhigno inta ardaygu uu ka qalinjabinayo kombiyuutarka waa ilaa iyo 6 buug waaye oo basic loo yaqaano ama software kombiyuutarka loo yaqaano 6da buug waxa ugu horeeya buuga la dhaho MS-DOS-ka waa qaybta kombiyuutarka loo yaqaano shaashada madaw oo hadda laga sii gudbaayo oo loo sii gudbaayo inta badan Windows 7-ka iyo marka sidaa dareed buugaas ayaa ugu horeeyo si ardaygu wax kamid uu u arko in lagu soo shaqeyn jiray sidoo kale waxa xoog laga saaraa Windows-ga wali Windows-ga waxa dhignaa Windows 2007, 10, 11, 12 si marba marka dambeeso mid ka soo baxa loo la qabsamo en sidoo kale waxa ku xijinaa wax loo yaqaan MS Window Book ayaa ku xijinaa oo Word-ka oo idin MS Word Book ayaa raba Word-ka idin looga sheekeynayo qoraalkii daabacaadii dhamaan ardayga iskuulka dhexdiisa ayaan ku siinaa waliba qaabki printing-kiisa u sameysan lahaa xataa hadii uu ka halaabo waxa ku sii xigto wax loo yaqaan buuga MS Excel Book ah oo inta badan asigana buug aad iyo aad muhiim ugu ah ardayga sidoo kale waxa ku sii xigo MS Access Book ayaa ugu sii xigo waxa ku sii xigo MS PowerPoint Book oo ah buug ardayga haduu rabo casharada inuu project ahaan u saaro haduu rabo inuu qaabkaas uu sharxo waa in ardayga uu yaqaan PowerPoint-ga waxa ugu dambeeyo markuu 6daas buug uu dhameesto oo basic ah oo software-ka ah ardayga waxa loo raaciyaa buuga hardware-ka sida computer-kiisa haduu brick cilado oo u furfuran lahaa printing-kiisa haduu ka cilado oo u furfuran lahaa oo waxyaabo badan macluumaad gudhiisa uu ogaado meertada intaas ayay maraan
ugu dambeyntii maamulaha dugsiga Al-Huda ayaa sheegay inay si gaar ah xoogga u saaraan barashada howlaha caafimaadka waxana uu faahfaahin ka bixiyay meertada waxbarasho ay maraan ardayda iskuulkooda ka barata maadada caafimaadka
ee ardayga markuu ugu horeeyo iskuulka uu imaado uu baranayo caafimaadka waxa loo dhigaa wax loo yaqaan buuga fast airka ayaa loo dhigaa buugaas oo buug gargaar degdeg ah si cunuga bari caawin walbo ama uu u baahdo gurigiisa ama dariskiisa uu qayb li wax la oo geysto buugaas fast airka ah markii uu dhameeyo waxa loo xijaa buug loo yaqaan communicable ama wax loo yaqaan general disease cudurada guud ay ardayga laga dhisaa intaas markuu buugaas uu dhameeyo sidoo kale wuxuu qaataa buug kale oo loo yaqaan nutrition oo nafaqada ku saabsan buugaas nafaqada marka ardaygu uu dhameeyo nutrition-ka iyo malnutrition-ka labadaba isku jira waxa ardayga loo dhigaa wax loo yaqaan anatomy and physiology buugaas markuu uu dhameeyo kadibna wuxuu qaataa buug kale loo yaqaan brastology ayuu qaataa buugaas markuu uu dhameeyo kadibna wuxuu qaataa buug kale oo la dhaho pharmacology pharmacology-ga markuu uu dhameeyo kadib wuxuu qaataa buug kale oo lagu magacaabo gynecology oo dhalmada ka sheekeynaya buuga gynecology-ga markuu uu dhameeyo kadib wuxuu qaataa buug loo yaqaan medical terminology waxa ugu dambeeyso oo ah patient care buugii ardayga haduu isbitaalka u tago ward walba iyo qayb walba lagu baranayo hadda wax yar sharaxaad guud aan dib ugu soo laabto buug fast airka ardaygu wuxuu gacan ka siinayaa gargaar walba oo u baahan xaafadiisa qoyskiisa iyo dariskiisa inta uu meesha uu joogo waxyaabo aadka looga dhisay buugaas ay ku jiraan waxa kamid ah 1 iyo 2 hadaan ka taabto lama soo koobi karo wax loo yaqaan duriinka iyo sidoo kale tuliinka iyo dhaymada iyo neefsashada qofka hadii la cala neefta ay ku dhigto intaba iskuulka waa lagu sameeyaa
barnaamijkii waxbarashadana dhageystayaal maanta inta ha ino joogo
san kaafi abdirahmaan qoyste iyo xubinta waxbarashada intaas hadaanu ku dhaafno haatan waxad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo wariyeena maxamuud mascade
kulanti waxaan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha dalka ingiriiska koobka faca weyne efe kaabka loo yaqaano ayaa toddobaadkan fooda la isku daray koobkan way ciyaaraan dhammaanba kooxaha heerarka kala duwan ee dalkaasi ingiriiska ayaaha mid ay dhacaan waxyaabo lama filaano way adag tahay in lagu arko ciyaaraha kale ee caalamka mararka qaarna waxaaba dhacda in koox aad u yar ay ku guulaysato gebi ahaanba inay koobkaasi qaado toddobaadkanna waxa uu ahaa mid taariikhi ah oo xilliyo dambe laga sheekayn doono badi kooxaha ugu awoodda badan ee dalka ingiriiska ee ciyaaraha heerka koowaad ayaa waxaa gadiyey oo dhinacooda dhulka dhigay kooxo aad u yar oo haddana u jeeb qalalan jelsi oo shakila'anaha kooxda ugu tabarta iyo jeebka kuusan ee dalka ingiriiska hogaaminaysana horyaalka dalkaasi ayaa gurigeeda waxaa ku saxariirisay kooxda bradford oo ah koox ka tirsan kooxaha heerka saddexaad ee dalka ingiriiska jelsi waxay la hormartay 2 gool waxaana loogu bedelay oo dusha loo saaray 4 gool oo gurigeeda stamford bridge looga xarago qaatay macalinkooda murinho maalin ka hor kulanka hadlayna waxa uu sii sheegay inay tahay ceeb iyo waxaan loo dulqaadan karin in berri ay bradford ka badin waayaan balse guuldarrada kadib markii ciyaarta wax laga weydiiyey waxa uu murinho sheegay in kooxaha yaryar ee dalka ingiriisku ay yihiin kuwo aan la dhayalsan karin guulaha nuucan oo kale ahina waxay ka dhacaan oo keliya dalkan ayuu sii raaciyey morinho guuldarradii jelsi iyo hadalladii uu ciyaarta ku hor yiri morinho ayaa noqday hadalhayntii ugu badnayd ee toddobaadka guuldarro aan taa ka garaada yaran ayaa iyana waxaa lagu dhuftay kooxda manchester city walow kooxda ka badisay ee tahay mid ka tabaroon kooxdii bradford ee ka badisay kooxdii jelsi haddana waa koox ka mid a kuwa heerka labaad oo kaalinta labaad kaga jirta kala horeynta ciyaaraha heerka labaad waxa ayna fursad u haysataa inay sanadka dambe ku soo biirto horyaalka dalka ingiriiska kooxdan waa kooxda millsboro 2 iyo 1 ayayna ku tuntay manchester city oo iyana gurigeeda joogtay manchester city waxay warbaahinta dalka ingiriisku ay ku eedeeyeen inay quursatay millsboro iyagoo eedda ku sababayey tababar ee dalka imaaraadka carabta kooxdu u aaday kana timid xilli dambe balse macalinka kooxda bellegrini ayaa arrintaa iska fogeeyey waxa uuna sheegay in ilaa iyo in ka badan 6 fursadood oo goolo lagu dhalin karay ay kooxdiisu heshay balse ay kooxda kale ee millsboro ka faa'iidaysatay fursadaheeda bellegrini ayaa sheegay in safarkii imaaraadka carabtu aanu sabab u ahayn 2 kulan oo isxiga oo gurigooda looga badiyey ee ay tahay sababtu isbeddel ay ku sameeyeen hannaankii ay ku dheelayeen biliya barkii lasoo dhaafay oo weeraryahan la'aan ay ahaayeen haatan weeraryahanadii kooxdu waa ay soo laabteen dabcan waxay u baahan yihiin waqti ay iskula qabsadaan kuna soo bandhigaan hab ciyaareedkooda ugu wanaagsan waana inaan dib ugu laabannaa soo bandhigista ciyaarihii na lagu yaqaanay ayuu yidhi bellegrini guuldarrada manchester city iyo chelsea ayaa imanaysa toddobaad ka hor kulan ay labadan kooxood isaga hor imaanayaan magaalada london garoonka stamford bridge ee kooxda chelsea kulankan soo aadan ayaa aad muhiim ugu ah manchester city oo haddii ay badiso 2 dhibcood keliya laga sarraynayo kala horeynta horyaalkaasi balse haddii laga badiyo ay chelsea ka kormarayso 8 dhibcood kooxaha waaweyn ee kale toddobaadkan la sigana waxaa ka mid a manchester united oo bareejo eber iyo eber ah la gashay koox ka mid a kooxaha heerka 4aad ee dalka ingiriiska kulan kale ayaa guriga manyu laysugu soo noqon doonaa oo kooxda cambridge ay manchester united garoonka old trafford ugu tegi doonto liverpool ayaa iyana eber iyo eber looga qaatay gurigeeda waxayna tegi doontaa kulanka kale kooxda bolton gurigeeda oo ciddii badisaahi ay wareega kale u soo bixi doonto tottenham iyo southampton waa laga badiyey oo leicester city iyo crystal palace ayaa ka reebay koobka f a cabka toddobaadkii tegay kooxaha itaalka roon ee dalka ingiriiska tan keliya ay badisay waxayd arsenal oo brighton oo ah kooxaha heerka labaad uga badisay 3 iyo 2 inkastoo aanay marna arsenal u muuqan inay khatar ku jirtay haddana waxaa jiray qalqal laga dhaxlay guuldarrooyinkii chelsea iyo man city asiibay oo warbaahintu ay xiiseynaysay in arsenal la jidka ay marto haatanna koobka qaramada afrika gruubkee oo kulamadii ugu dambeeyey xalay la ciyaaray waxaa congo 2-1 uga badisay xulka burkina faso gaboon oo sadaal fiican laga bixinayay inay sanadkan meel wanaagsan tegi doontana waxaa 2-1 uga badiyey waddanka equatorial guinea oo koobka sanadkan marti gelinaya congo ayaa 7 dhibcood ugu soo gudubtay wareega labaad equatorial guinea 5 dhibcood ayay ku soo baxday wadamada Gabon iyo Burkina Faso ayaa noqday wadamadii ugu horeeyay ee boorsooyinkooda ka qaata dalka Equatorial Guinea Group B ayaa caawa lagu kala baxayaa isna waxana fooda isku daraya Cape Verde iyo Zambia Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Tunisia wadan kasta oo gruubkan ka tirsan ayaa haysta fursad uu ku soo gudbo waase hadii uu la yimaado guusha uu baahan yahay waxaana natiijooyinkaasi aad kala socon doontaan haddii eebeedmo idaacadaheenna dambe dalka Spain Barcelona ayaa 6-0 uga badisay Elche Real Madridna Cordoba ayay 3-2 uga badisay Ronaldona ciyaarta ayaa laga saaray oo calaamada guduudan loo taagay waxaana laga yaabaa in la ganaaxo 3 kulan dhegeystayaal barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha toddobaadkanna waa naga intaas inta aynu toddobaadka kan xiga mar kale dib u kulmi doono waa mascado idin la sidaariyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha halkaad kala socotaana waa via caasha maxaynu xiga
waxaynu xiga mid ka mid ah heesaha dabacsan ee uu ku luuqayay fanaanka axmed cali cigaal waa heestii ambabaxayay
kaas axmed cali ciigaal wuxuu gabagaba u yahay baahinteeni galabnimo oo idin la socodsiinayna caashe ibraahin aadan caashacuud iyo ismaaciil xuseen farjar tan iyo intaan idaacadda xigtay toddobada fiidnimo ku kulmayno annaga iyo bahda vo waxaan idinka tegeyna sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.